SBS στα ελληνικά.
Βρήκαμε ένα συσχετισμό στο ρυθμό περπατήματος, πόσο γρήγορα περπατάει κάποιος στην καθημερινή του ζωή και πιθανότητες για πρόωρο θάνατο ή θάνατο από καρδιογειακές παθήσεις, τα οποία τα θεωρούμε σαν γενικούς δείκτες μακροχρόνιας υγείας, ας πούμε. Σχετικά με αυτούς τους συμμετέσχοντες στην έρευνα που δηλώσαν ότι περπατάνε με αργό ρυθμό, όλοι οι υπόλοιποι ρυθμοί, ακόμα και ο μέσος ρυθμός, ο γρήγορος ρυθμός ή ο πολύ γρήγορος ρυθμός, συσχετιστήκαν με μία μείωση της πιθανότητας πρόωρου θανάτου περίπου 20-25%. Οπότε είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν ξεχωρίσαμε από το δείγμα μας και κοιτάξαμε μόνο τον πληθυσμό από 60 χρονών και πάνω, είδαμε ότι ο συσχετισμός μεταξύ του ρυθμού περπατήματος και του ρίσκου για πρόωρο θάνατο και θάνατο από καρδιακές παθήσεις ήταν πολύ πιο δυνατός, ήταν πολύ πιο πασιφανές. Σαν παράδειγμα, σχετικά με αυτούς 60χρονους και πάνω που δηλώσαν ότι περπατάνε με αργό ρυθμό, οι 60χρονοι και πάνω που δηλώσαν ότι περπατάνε σε μέσο ρυθμό, μέτριο ρυθμό, είχαν 45% λιγότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιακά νοσήματα μέσα στα 10 χρόνια που διέρχεσε η έρευνα. Αυτοί που δηλώσανε, 60χρονοι και πάνω που δηλώσανε ότι περπατάνε με γρήγορο ρυθμό, είχαν 55% λιγότερη πιθανότητα να πεθάνουν από καρδιακά νοσήματα τα επόμενα 10 χρόνια.
Μιλάμε για μεγάλα ποσοστά. Τι ακριβώς όμως θεωρούμε γρήγορο βηματισμό για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν?
Αυτό είναι κάπως σχετικό. Έχει να κάνει με το επίπεδο φυσικής ικανότητας του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχουν δεδομένα standards όσον αφορά τα χιλιόμετρα ανά ώρα, ας πούμε, όταν μιλάμε για ρυθμό περπατήματος. Συνήθως, για υγιές μεσήλικες ενηλίκους, γρήγορο περπάτημα θα είναι περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα την ώρα. Για πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, ειδικά ηλικιωμένοι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια χρόνια πάθηση ή δεν κάνουν άσκηση πολύ συχνά, έχουν να γυμναστούν πολλά χρόνια, δεν περπατάνε πολύ, ακόμα και 3 χιλιόμετρα την ώρα θα το βιώσουν σαν γρήγορο περπάτημα. Και το πιο σημαντικός παράγοντας εδώ είναι ότι το γρήγορο περπάτημα σε οποιοδήποτε άνθρωπο, όταν είναι γρήγορο για τη φυσική του ικανότητα, μετά από 5-10 λεπτά γρήγορο περπάτημα, θα πρέπει ελαφρώς να λαχανιάζουμε. Οπότε αυτό είναι το δείγμα ότι περπατάμε γρήγορα. Και πιστεύω αυτό ουσιαστικά αντανακλά και η έρευνά μας. Αντανακλά μια σχετική ένταση του περπατήματος, η οποία φαίνεται να έχει ευεργετικές επιδράσεις στους διαγκυακούς και γενικούς δείκτες υγείας.
Θεωρείτε πως μετά τα αποτελέσματα της μελέτης σας αυτής, το γρήγορο βάθισμα πρέπει να περιλαμβάνεται πλέον σε κάθε εκστρατεία για την πρόωθηση της δημόσιας υγείας?
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν περπατάει καθόλου. Δεν περπατάει καθόλου πάνω από 10 λεπτά, συνεχόμενα λεπτά. Σχεδόν ποτέ. Δυστυχώς, τα αυτοκίνητα έχουν κυριαρχήσει. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Η δικιά μας μελέτη συμπεριλάμβανε μόνο αυτούς τους ανθρώπους που περπατήσανε. Αναγκαστήκαμε να βγάλουμε απ' έξω, να εξαιρέσουμε 30% του δείγματος, επειδή δεν περπατήσαν ούτε μία φορά για 15 λεπτά συνεχόμενα τις περασμένες 4 εβδομάδες. 30%. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι πολύ διαφορετική, στην Αυστραλία δεν είναι πολύ διαφορετική. Το δικό μας δείγμα ήταν συγκεκριμένα από τη Σκωτία και την Αγγλία, αλλά η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα διαφορετική. Μεγάλο ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού έχουν βγάλει το περπάτημα από την καθημερινή τους ζωή, το έχουν βγάλει έξω. Οπότε το πρώτο μήνυμα το οποίο οι εκστρατείες δημόσιας υγείας πρέπει να κάνουν, να εστιάζονται, είναι το περπάτημα πρέπει να ξαναμπεί στην καθημερινή ημερήσια διάταξη του κάθε ενήλικα. Είμαστε κατασκευασμένοι για να περπατάμε. Το σώμα μας είναι κατασκευασμένο για να κινείται. Δεν είναι κατασκευασμένο για να κάθεται. Να κάθεται μπροστά στη μόνη, δεν είναι κατασκευασμένο να κάθεται μπροστά στην τηλεόραση. Οπότε το πρώτο μήνυμα είναι να ξαναβάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας, όπως είναι η φύση μας, και μετά έρχεται το λίγο πιο έντονο περπάτημα, λίγο γρηγορότερο ρυθμό, το οποίο θα είναι πολύ καλά επίσης να υπάρχει μια εστίαση και σε αυτό το μήνυμα, γιατί η έρευνά μας έδειξε ότι υπάρχουν, πιθανόν υπάρχουν κάποιες ευεργετικές επιδράσεις.
Η δική σας συμβουλή, κύριε καθηγητά, για τους ακροατές μας ποια θα ήταν, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη αυτήν?
Αυτό που είπα προηγουμένως, η συμβουλή είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, στο βαθμό που το περιβάλλον τριγύρω μας μας το επιτρέπει βέβαια, να ξαναβάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν περπατάνε καθόλου, να ξεκινήσουν από 10-15 λεπτά τη μέρα είναι πολύ καλή αρχή. Και σιγά σιγά να αλλάξουν συνήθειες ώστε να μπορέσουν να περπατάνε 20-25 λεπτά τη μέρα. Ζούμε σε έναν κόσμο που η έλλειψη χρόνου είναι μεγάλο πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κατά μέσο όρο, ο μέσος ενήλικας παρακολουθεί περίπου 2,5 με 3 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Οπότε ας μειώσουμε την τηλεόραση κατά μισή ώρα την ημέρα και ας το κάνουμε περπάτημα. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους ανθρώπους, τον πληθυσμό. Γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, κάποιος ζει σε μια γειτονιά που δεν έχει καλά πεζοδρόμια, που είναι επικίνδυνα, που έχει πάρα πολύ καυσαέριο, μια δυσάρεστη γειτονιά, ας πούμε, για να είναι κανείς έξω και τριγύρω, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να βρούνε και να περπατήσουν αυτά τα 10-15 λεπτά που χρειάζονται σε πρώτη φάση για την υγεία τους. Τότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο σφαιρικά. Όταν μιλάμε για άσκηση και όταν ρωτρύνουμε και ενθαρρύνουμε το πληθυσμό να είναι πιο δραστήριος, να ασκείται περισσότερο, να περπατάει περισσότερο, πρέπει να αναγνωρίσουμε το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να αλλάξουμε το περιβάλλον τριγύρω μας, να το κάνουμε φιλικό για άσκηση και φιλικό για περπάτημα. Να δώσουμε προτεραιότητα σε πεζούς, να δώσουμε προτεραιότητα σε ποδήλατες και να περιορίσουμε και να αποθαρρύνουμε την ακαταλόγιστη χρήση αυτοκινήτου.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/greek.